Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ យប់ ថ្ងៃ ពហុស្បតី 15 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2024 នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អ៊ីស្រាអែលធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងមន្ទីរពេទ្យខាន់យូនីសខណៈលោកនេតានយ៉ាហូបដាច់ញាប្រយុទ្ធរហូតទទួលជ័យជំនះមន្ត្រីអាមេរិកច្រានចោលការប្រកបប្រកាសរបស់សមាជិកសភាម្នាក់ដែលឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នអំពីការគំរាមកំហែងសន្តិសុខលោកប្រាបូវស៊ូបៀនតូអះអាងថាខ្លួនឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអ៊ីនដូនេស៊ី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាញាធរកម្ពុជាចាប់បានស្លាប់មន់ខូចគុណភាព2តោននាំចូលពីវៀតណាមយកទៅកំទេចចោលកោជោបប្រមានចាត់វិធានការច្បាប់លើគណៈបកនយោបាយដែលគម្រាមកំហែងអង្គបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិអ៊ុយក្រែនស្នើសុំអូស្ត្រាលីបញ្ជូនអ្នកជំនាញការខាងព្យាបាលជនរងគ្រោះដោយការរលាកឆេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ជាមួយលោកសៀងសេងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរអមេរិកាំងចូលនិវត្តនៅរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីជំងឺស្វាយអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណយុទ្ធាអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅថ្ងៃប្រហោះនេះនៅខាងក្នុងមន្ទីរពេទ្យដោយចំបងមួយនៅភាគខាងត្បូងតំបន់ហ្គាហ្សាគណៈមន្ត្រីសុខាភិបាលតំបន់ហ្គាហ្សាថាការបាញ់ប្លង់របស់អ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់មនុស្សម្នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតរងរបួសនៅឯមន្ទីរពេទ្យនោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលថាយោធាមានព័ត៌មានស៊ើបការណ៍សម្ងាត់គួរឲ្យជឿជាក់បានដែលបង្ហាញថាក្រុមហាម៉ាស់ឃុំចំណាប់ខ្មាំងនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ Nasser ក្នុងទីក្រុង Khan Yunis និងថាអាចមានសាកសពចំណាប់ខ្មាំងរបស់អ៊ីស្រាអែលក្នុងមន្ទីរពេទ្យនោះកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានលើកឡើងសារជាថ្មីអំពីការចាប់ប្រកាន់របស់ខ្លួនថាពួកយុទ្ធជនហាម៉ាស់កំពុងប្រើប្រាស់ជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីនជាខែលការពារនិងថាកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលបានប្រមានពលរដ្ឋរួចហើយឲ្យចេញឆ្ងាយពីតំបន់នោះដើម្បីសុវត្ថិភាពពួកគេផ្ទាល់កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាសាររបស់យើងច្បាស់ណាស់គឺយើងមិនចង់ធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជនស៊ីវិលស្រុកត្រង់នោះទេយើងស្វាស្វែងរកចំណាប់ខ្មាំងរបស់យើងនិងនាំពួកគេមកអ៊ីស្រាអែលវិញយើងស្វាស្វែងតាមប្រម៉ាញ់ពួកភេរវជននៅទីណាក៏ដោយដែលពួកគេអាចកំពុងលាក់ខ្លួននាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu មិនបានផ្ដល់សញ្ញាថាតើពេលណាអាចនឹងមានការបៀតលុកនៅទីក្រុងរ៉ាហ្វានោះទេតែលោកបានថ្លែងការពិធីពុទ្ធាយុទ្ធអ៊ីស្រាអែលនឹងបន្តប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមយុទ្ធជនហាម៉ាស់ក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាលោកថ្លែងថាយើងនឹងប្រយុទ្ធតតែឈ្នះទាំងស្រុងហើយករណីនេះគឺរួមទាំងសកម្មភាពដ៏ខ្លាំងក្លានៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាហ្វាផងដែរបន្ទាប់ពីយើងអនុញ្ញាតឲ្យជនស៊ីវិលចាកចេញពីតំបន់សមរភូមិប្រយុទ្ធសេតវិមានរួមជាមួយមន្ត្រីអាមេរិកាំងកំពូលដល់ទីទៀតកំពុងខ្នះខ្នែងគ្នាដល់សាធារណជនអាមេរិកាំងក្រោយពីតំណាងរាស្ត្រសំខាន់ម្នាក់បានប្រកាសឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នអំពីការគម្រាមធ្ងន់ធ្ងរចំពោះសន្តិសុខជាតិដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រឈមនៅក្នុងការប្រកាសមិនធម្មតាមួយដែលធ្វើឲ្យតំណាងរាស្ត្រនានាភ្ញាក់ផ្អើលប្រធានគណៈកម្មាធិការរដ្ឋសភាទទួលបន្ទុកកិច្ចការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់បានអំពាវនាវជាសាធារណៈដល់លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនឲ្យបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់ជាសាធារណៈអំពីការគម្រាមមួយដែលគេបានប្រាប់ឈ្មោះដើម្បីឲ្យសាធារណជនអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនអាចបង្កើតការឆ្លើយតបបានសមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Mike Turner បានបដិសេធបកស្រាយបន្ថែមប៉ុន្តែក្នុងសារអ៊ីមែលមួយដែលលោកបានផ្ញើទៅកាន់សហសេវិកនិងដែលត្រូវបានចែកផ្សាយបន្តលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញដោយស្ថាប័នសារព័ត៌មាននេះលោកបានហៅគ្រោះថ្នាក់នោះថាជាសមត្ថភាពធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពដោយយោធាបរទេសប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនដែលបានស្រង់សម្ដីមន្ត្រីអាមេរិកបានរាយការណ៍ការពីយប់ថ្ងៃពុធថាការគម្រាមនោះពាក់ព័ន្ធនឹងសមត្ថភាពលើដែនអវកាសថ្មីមួយរបស់រុស្ស៊ីប៉ុន្តែមន្ត្រីអាមេរិកកាំងម្នាក់ដែលនិយាយក្នុងលក្ខណ្ឌមិនបង្ហាញឈ្មោះដោយសារភាពរសើបនេះពតមានសម្ងាត់នេះបានថ្លែងថាគ្រោះថ្នាក់នេះសំខាន់តែវាមិនបន្តនោះទេមន្ត្រីសពទោរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីលោកប្រាបូវូសុបៀនតូដែលជាបេក្ខជននាំមុខសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រកាសជាជំនះក្រោយពីការរាប់សន្លឹកឆ្នោតមិនផ្លូវការបានបង្ហាញថាលោកនាំមុខដាច់គូប្រកួតពីអ្នកទៀតមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកបានហូកជ្រៅពេលលោកប្រាបូវូស្វាគមន៍ក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងនៅពហុកិលដ្ឋានក្នុងស្រុកមួយកាលពីថ្ងៃពុធលោកបានហៅលទ្ធផលក្រៅផ្លូវការនេះថាជាជ័យជំនះរបស់ពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីទាំងអស់និងបានបដិញ្ញាបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយដែលមានការចូលរួមពីយុវជនដែលមានសមត្ថភាពល្អបំផុតរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីលទ្ធផលបោះឆ្នោតមិនផ្លូវការដែលរាប់ដោយក្រុមស្ទង់មតិការបោះឆ្នោតឯករាជ្យហើយត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយការក្រោយការបោះឆ្នោតបិទមកចប់នៅម៉ោង1រសៀលម៉ោងនៅក្នុងទីក្រុងចាកាតាបានបង្ហាញថាលោកប្រាបូវូទទួលបានសំឡេងឆ្នោតប្រមាណ 60% ធៀបនឹងអតីតអភិបាលក្រុងចាកាតាលោកអេនីសបេសវ៉ាដានដែលទទួលបានតែប្រមាណជាង 20% តិចតួចប៉ុណ្ណោះអតីតអភិបាលខេត្តម្នាក់ទៀតគឺលោកហ្គាន់ជាប្រណូវូស្ថិតនៅលំដាប់ទី3ដាច់ឆ្ងាយពីគេបាទលោកប្រាបូវូទទួលបានសំឡេងឆ្នោតច្រើនជាង 50% នៃសំឡេងឆ្នោតដែលបានបោះសរុបរួមទាំងយ៉ាងតិច 20% នៃសំឡេងឆ្នោតដែលបានបោះក្នុងខេត្តចំនួនពាក់កណ្ដាលនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីពេលដែលលទ្ធផលផ្លូវការត្រូវបានប្រកាសនោះលោកនឹងឈ្នះតំណែងប្រធានាធិបតីដាច់ដោយមិនចាំបាច់ត្រូវបោះឆ្នោតជុំទី2នៅខែមិថុនាខាងមុខនេះទេការបោះសរុបសំឡេងឆ្នោតចុងក្រោយនឹងរួចរាល់ក្នុងពេលប្រមាណសប្តាហ៍ទៀតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Matthew Miller បានបញ្ជាក់អំពីការប្រព្រឹត្តទៅនៃការបោះឆ្នោតនេះថាការបោះឆ្នោតនេះគឺជាការស្ដែងឲ្យឃើញពីកម្លាំងនិងធេរភាពនៃការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីចំពោះដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនិងស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតលោក Miller បានថែមថាយើងទន្ទឹងរង់ចាំការប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតផ្លូវការពីគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឥណ្ឌូនេស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកលយអូស្ទីនបានរៀបចំជំនួបតាមអនឡាញជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដើម្បីពិភាក្សាអំពីការគ្រប់គ្រងចំពោះប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលខួប2ឆ្នាំនៃការឈ្លានពានពេញទំហឹងរបស់រុស្ស៊ីជិតចូលមកដល់លោកអូស្ទីនបានថ្លែងតាមអនឡាញពីគេហដ្ឋានរបស់លោកនៅរដ្ឋធានី Washington ប្រាប់ដល់សមាជិកនៃក្រុមទំនាក់ទំនងការពារអ៊ុយក្រែន UDCG កាលពីថ្ងៃពុធថាការធ្វើប្រងើយកន្តើយនៅពេលដែលអ៊ុយក្រែនប្រយុទ្ធដើម្បីការរស់រានទៅមុខរបស់ខ្លួនមិនមែនជាជំនឿទេអ៊ុយក្រែននឹងមិនចុះចាញ់ហើយយើងក៏មិនចុះចាញ់ដែរមន្ត្រីមកពីប្រទេសជាង50បានចូលរួមនៅក្នុងការប្រជុំរបស់ក្រុម UDCG នេះដើម្បីសម្របសម្រួលកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេសម្រាប់អ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែគេនៅមានភាពសពិចសពិននៅឡើយថាតើពេលណាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាអ្នកផ្ដល់ជំនួយយោធាច្រើនជាងគេបង្អស់ដល់អ៊ុយក្រែនអាចបន្តឡើងវិញនៃការផ្ដល់ជំនួយរបស់ខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានបញ្ជូនជំនួយយោធាណាមួយដល់អ៊ុយក្រែនទេតាំងពីចុងខែធ្នូឆ្នាំមុនមកនៅពេលដែលថវិកាជំនួយបានអស់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារបានអនុម័តកម្ចាត់ជំនួយដែលមានទឹកប្រាក់$95,000ដែលរួមមានថវិកាជាង $600,000សម្រាប់អ៊ុយក្រែនផងដែរប៉ុន្តែកញ្ចប់ថវិកានេះប្រឈមនឹងការជំទាស់នៅក្នុងរដ្ឋសភាដែលដឹកនាំដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាចាប់បានស្លាប់មន់ខូចគុណភាព2តោននាំចូលពីវៀតណាមយកទៅកំទេចចោលកោជោបបមានចាត់វិធានការច្បាប់លើគណៈបកនយោបាយណាដែលគម្រាមកំហែងអង្គបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិអ៊ុយក្រែនស្នើសុំអូស្ត្រាលីបញ្ជូនអ្នកជំនាញខាងព្យាបាលជនរងគ្រោះដោយសារការរលាកឆេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ជាមួយលោកសៀងសេងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរអមេរិកចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញៀសហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទជំងឺស្វាយអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃពុធទី14ខែកុម្ភៈសមាជិកជំនាញប្រឆាំងបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ចនៅក្រសួងមហាផ្ទៃនិងមន្ត្រីនៃអគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រើប្រាស់កិច្ចការប្រកួតប្រជែងនិងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំហៅកាត់ថាកបបបានបង្ក្រាបករណីនាំចូលស្លាប់មន់ខូចគុណភាពចំនួន2តោនដែលនាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមមកចែកចាយនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យទេសចរទទូចស្នើសុំមន្ត្រីជំនាញបង្កើនការបង្ក្រាបការនាំចូលអាហារខូចគុណភាពទាំងអស់ដើម្បីប្រយោជន៍សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋនិងការទាក់ទាញទេសចរមកលេងប្រទេសកម្ពុជាកញ្ញាមាសដារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អញ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចទទួលបន្ទុកបង្ក្រាបបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ចកាលពីថ្ងៃពុធបានដុតកំទេចចោលស្លាប់មន់ខូចគុណភាពចំនួន2តោនដែលនាំចូលខុសច្បាប់ពីប្រទេសវៀតណាមចែកចាយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជានេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃពុធទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024កម្លាំងការិយាល័យនគរបាលប្រឆាំងបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ចសហការជាមួយនឹងមន្ត្រីនៃអគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រើប្រាស់កិច្ចការប្រកួតប្រជែងនិងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំហៅកាត់ថាកបបប្រចាំនៅរាជធានីភ្នំពេញរឹបអូសបានស្លាប់មន់ខូចគុណភាពចំនួន200កេសស្មើនឹង2000គីឡូក្រាមនាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមរួចយកទៅកំទេចចោលភ្លាមៗដោយបារម្ភពីផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់អ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសំវិជ្ជការប្រវីយូអេនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាការបង្ក្រាបករណីស្លាប់មន់ដែលនាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមរហូតដុតកំទេចចោលកាលពីថ្ងៃពុធនោះដោយសារតែមន្ត្រីជំនាញរកឃើញថាស្លាប់មន់ទាំងអស់នោះគ្មានគុណភាពហើយត្រូវបានដឹកជញ្ជូនចូលមករាជធានីភ្នំពេញដោយខុសច្បាប់
ជាបានធ្វើការទុតិយផលិតរកឃើញទី1គាត់នាំចូលនៅផលិតផលគ្រឿងមន់នេះគឺអត់មានច្បាប់ទម្លាប់ទី2ការដឹកជញ្ជូនរបស់គាត់មិនអនុលោមទៅតាមសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារអញ្ចឹងតពន់នឹងបញ្ហានេះយើងក៏បានធ្វើការបង្ក្រាបហើយយកដឹកទៅចោលណា
លោកបន្ថែមថាស្លាប់មន់ដែលខូចគុណភាពទាំងអស់នេះត្រូវបាននាំចូលមកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញតាមរថយន្តប្រភេទទេសចរមួយគ្រឿងហើយត្រូវបានបំរុងយកមកចែកចាយនៅខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញអ្នកបើកបររថយន្តនោះដែលមានគ្នា2នាក់ជាជនជាតិខ្មែរត្រូវបានសមត្ថកិច្ចហៅទៅណែនាំនៅពេលដែលសមត្ថកិច្ចមិនទាន់កំណត់មុខសញ្ញាឈ្មោះដែលនាំចូលស្លាប់មន់ខូចគុណភាពទាំងអស់នោះបាននៅឡើយទេ
ចំណុចដែលយើងបន្តធ្វើការតាមដានប្រជាជនយើងនឹងរកជនដែលជាឈ្មោះដែលគាត់នាំចូលនៅប្រតិបត្តិមោបហាដែលមិនមានសុវត្ថិភាពនេះណា
បើតាមលោកសំវិជ្ជការសមត្ថកិច្ចជំនាញនឹងចាត់វិធានការតឹងរឹងបន្តទៀតដើម្បីបង្ក្រាបការនាំចូលមោបអាហារដែលគ្មានច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវនិងគ្មានគុណភាពVOA មិនទាន់អាចសំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកផាន់អូនប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកឋានការពារអ្នកប្រើប្រាស់កិច្ចការប្រកួតប្រជែងនិងការបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំបាននៅឡើយទេប្រធានសហព័ន្ធសហជីពវិស័យទេសចរនិងសេវាកម្មកម្ពុជាលោកមុំរដ្ឋីយល់ឃើញថាករណីនាំចូលសាច់បង្កកខូចគុណភាពនិងគ្មានច្បាប់ដឹកជញ្ជូនត្រឹមត្រូវដែលនាំចូលពីក្រៅប្រទេសចូលមកកម្ពុជាមិនមែនជារឿងទើបតែកើតមាននោះទេជុំវិញករណីចាប់បានស្លាប់មន់ខូចគុណភាពនេះលោកចាត់ជាសំណួរថា
សាច់នឹងបច្ច័យចាយពេញប្រទេសយើងយូរឆ្នាំហើយសួរថាសាច់ទាំងអស់នឹងចូលតាមណាអញ្ចឹងសួរសំណួរសួរថាគាត់ប្រព
ពុងអង្គុយធ្វើអីនៅស្ពតព្រំដែនហ្នឹងបានសាច់ទាំងអស់ហ្នឹងចូលមកបានហើយបុគ្គលជើងនិយាយថាមានទៅពុករលួយតើមានអ្នកណាជឿអត់
លោកបន្ថែមថាបើសិនជានៅតែមានការនាំចូលពពួកសាច់បង្កក់គ្មានគុណភាពទាំងអស់នោះតទៅទៀតនោះវាបង្ហាញអំពីកំសោយនៃការអនុវត្តច្បាប់ទៅលើមន្ត្រីខិលខូចមួយចំនួនដែលតែងតែមានគំនិតប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដោយបើកផ្លូវឲ្យមានការនាំចូលទំនិញទាំងអស់នោះចូលមកក្នុងប្រទេស
រឿងផ្លូវគឺជារឿងមួយដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែចាត់ចែងវិធានការឲ្យបានលឿនបំផុតហើយមិនមែនទប់ស្កាត់រួមមកកាត់ថយទៅគឺត្រូវលុបបំបាត់ចោលនឹងអាទាំងមើលទាំងអស់ហ្នឹងហ្មងអាហ្នឹងវាគួរប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតប្រជាជនសុខភាពប្រជាជនហើយនឹងសេដ្ឋកិច្ចជាតិទាំងរឿងនេះគឺរឿងសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងពាក់ព័ន្ធត្រូវធ្វើការងារនឹងជាបញ្ញត្តិឲ្យបំបាត់ឲ្យបានកុំឲ្យមានរឿងនឹងកើតឡើង
នាដើមខែកុម្ភៈនេះកងកម្លាំងពាក់ព័ន្ធក៏បានបង្ក្រាបករណីនាំចូលជើងមាន់បង្កកជាង102តោនក្នុងខេត្តស្វាយរៀងដែលដឹកជញ្ជូនតាមរយៈរថយន្តកុងតឺន័រចំនួន4គ្រឿងនាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមហើយជើងមាន់បង្កកទាំងនោះត្រូវបានដុតកំទេចចោលផងដែរកាលពីដើមខែកុម្ភៈដល់ដែរនេះអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក៏បានរឹបអូសបង្គាចាក់ចាហួយនិងផ្ទុកសារធាតុគីមីជាង4តោនក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញបង្គាទាំងនោះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថានាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមហើយក៏ត្រូវបានដុតកំទេចចោលទាំងស្រុងក្រោយសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបបាននៅសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញការនាំចូលសាច់បង្កកក្រៅប្រទេសកំពុងបង្កក្តីព្រួយបារម្ភសម្រាប់អ្នកចិញ្ចឹមសត្វនៅកម្ពុជាដោយពួកគេស្នើសុំឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរឹតបន្តឹងការនាំចូលសាច់បង្កកឲ្យបានតឹងរ៉ឹងកាលពីដើមខែមករាឆ្នាំ2024រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចឲ្យផ្អាកការនាំចូលគ្រឿងក្នុងនិងបំណែកសាច់បង្កកចំនួន8មុខជាបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងរយៈពេល6ខែចាប់ពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនារហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ដោយសារការស្ទុកទុកនិងការបង្កកមិនអនុលោមតាមបទដ្ឋានភាពអនាម័យដែលវាអាចបង្កជាការប៉ះពាល់ដល់គុណភាពនិងសុខភាពរបស់អ្នកបរិភោគរីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជោបប្រកាសការរំលឹកដល់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់កុំឲ្យធ្វើសកម្មភាពគំរាមកំហែងបំផិតបំភ័យនិងលួងលោមអង្គបោះឆ្នោតក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រិទ្ធសភាកោជោបយល់ថាសកម្មភាពគំរាមកំហែងអង្គបោះឆ្នោតជាការរំលោភសិទ្ធិនិងប៉ះពាល់ដល់ការបោះឆ្នោតហើយគណៈបកនយោបាយណាមិនព្រមបញ្ឈប់ការគំរាមកំហែងនេះគណៈបកនោះនឹងប្រឈមមុខនឹងវិធានការច្បាប់លោកលាស់លីបលីបរីកាវីអូអេពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកម្មការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី5កំពុងខិតជិតមកដល់នោះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រមានចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ចំពោះគណៈបណ្ឌិតនយោបាយណែដែលធ្វើសកម្មភាពគម្រាមកំហែងបំផិតបំភ័យនិងលួងលោមអង្គបោះឆ្នោតដោយហេតុថាសកម្មភាពទាំងអស់នោះជាការរំលោភសិទ្ធិសម្រេចចិត្តរបស់អង្គបោះឆ្នោតនិងប៉ះពាល់ដល់ការសម្ងាត់ក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភានឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះដោយមានគណៈបកនយោបាយចំនួន4ចូលរួមដូចជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកហ្វុនស៊ីមប៉ាច់គណៈបកឆន្ទៈខ្មែរនិងគណៈបកកម្លាំងជាតិកើជើបមិនបានលើកឡើងចោលឈ្មោះគណៈបកមួយណាដែលកំពុងធ្វើសកម្មភាពបំផិតបំភ័យអង្គបោះឆ្នោតនោះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនចុះថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈនេះក៏ជើបបានថ្លែងថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានកត់សម្គាល់ឃើញថាក្នុងរយៈពេលនេះមានគណៈបណិយោបាយមួយដែលគ្មានបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតបានធ្វើសកម្មភាពគម្រាមកំហែងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនជាអង្គបោះឆ្នោតឲ្យបោះឆ្នោតជូនគណៈបកនេះឬគណៈបកនោះដែលជាការរំលោភសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកបោះឆ្នោតរំលោភការសម្ងាត់នៃការបោះឆ្នោតនិងធ្វើឲ្យបាត់បង់ទំនុកចិត្តលើការបោះឆ្នោតក៏ជើបបញ្ជាក់ត្រង់មាត្រា71នៃច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រដែលត្រូវយកមកអនុវត្តក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដោយថាគណៈបកនយោបាយបេក្ខជនឬអ្នកគាំទ្រទាំងអស់មិនត្រូវធ្វើការគំរាមកំហែងបំផិតបំភ័យនិងលួងលោមឲ្យបុគ្គលផ្តិតមេដៃឬស្បាត់ឬសន្យាបោះឆ្នោតដោយគណៈបកណាមួយឡើយអ្នកនាំពាក្យកើជើបលោកហងពុទ្ធារ៉ាប់ VOA ថាកើជើបមិនសម្ដៅចំទៅលើគណៈបកណាមួយនោះទេប៉ុន្តែប្រសិនបើគណៈបកដែលធ្វើសកម្មភាពខុសត្រូវមាត្រា71គណៈបកនោះត្រូវកែសម្រួលនិងបញ្ឈប់សកម្មភាពទាំងនោះជាបន្ទាន់ដើម្បីជៀសវាងការចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់
ការដែលកំណត់ថាដាក់ទោសទណ្ឌយ៉ាងណាក៏ជាបំមានបំណងឲ្យគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអ្នករំខានការបោះឆ្នោតនឹងឯងគឺព្យាយាមពិនិត្យឡើងវិញនៅទឹកចិត្តច្បាប់ហើយប្រសិនបើជាមានពាក្យបណ្ដឹងនោះនឹងសិក្សាអំពីសកម្មភាពដែលបានធ្វើកន្លងមកសម្រាប់ប៉ះពាល់កម្រិតណាហើយត្រូវបែកទៅលើមាត្រាណាដើម្បីដាក់ទោសទណ្ឌដល់អ្នកដែលរំខានឬក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតបាទ
ប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកស៊ុនចន្ទធីគាំទ្រសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ស្ថាប័នកើជើបនិងអំពាវនាវឲ្យកើជើបចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ដល់គណៈបកណែដែលធ្វើសកម្មភាពគម្រាមកំហែងអង្គបោះឆ្នោត
សូមពាវនាវឲ្យគណៈកម្មការជាតិចុងការបោះឆ្នោតត្រូវតែមានវិធានការផ្លូវច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវប្រសិនបើគណៈបកយោបាយមួយនោះនៅតែបន្តសកម្មភាពបែបហ្នឹងតទៅទៀតបាទ
ប្រធានគណៈបកដែលទើបតែបង្កើតថ្មីមួយនេះអាងថាគណៈបកកម្លាំងជាតិមិនបានធ្វើសកម្មភាពចាប់បង្ខំឬអូសទាញសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលជាអង្គបោះឆ្នោតនោះទេលោកថាគណៈបកគ្រាន់តែអំពាវនាវឲ្យអង្គបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកកម្លាំងជាតិស្របទៅតាមច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនាខែកុម្ភៈនេះ
នៅក្នុងដំណាក់កាលនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតយើងមានសិទ្ធិគណៈបកយោបាយដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតមានសិទ្ធិធ្វើសក្តីអំពាវនាវឲ្យអង្គបោះឆ្នោតមេត្តាពិចារណាបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកនយោបាយណាមួយដែលខ្លួនពិចិត្រពិសេសពាវនាវឲ្យគណៈបកអង្គបោះឆ្នោតបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកកម្លាំងជាតិនេះជាគោលការណ៍ស្របច្បាប់ស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោត
អគ្គលេខាធិការគណៈបកភ្លើងទៀនលោកលីសុធារយុទ្ធប្រាប់ VOA ថាទាំងគណៈបកភ្លើងទៀននិងគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលជាគណៈបកសម្ព័ន្ធភាពតែងតែគោរពតាមច្បាប់ជានិច្ចលោកបានតថាគណៈបកភ្លើងទៀនជារឿយៗផ្ដល់សិទ្ធិដល់អង្គបោះឆ្នោតជាង 2,000 នាក់ដែលជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតឆ្នាំ2022ឲ្យពិចារណាដោយខ្លួនឯងក្នុងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនាពេលខាងមុខ
យើងមិនដែលប្រើប្រាស់មធ្យោបាយគម្រាមកំហែងឬក៏បំផិតបំភ័យលើអង្គបោះឆ្នោតឬក៏ជំរុញឬក៏បង្ខំឲ្យអង្គបោះឆ្នោតរបស់យើងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកនេះឲ្យគណៈបកនោះទេទៅទៅវិញយើងជឿជាក់ថាអង្គបោះឆ្នោតរបស់យើងទាំង 2,198 រូបពិតជាគ្រប់គ្រងនិងបោះឆ្នោតជូនបេក្ខជនរបស់យើងនៅក្នុងគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរ
លោកលីសុធារយុទ្ធបានស្នើទៅក្រសួងមហាផ្ទៃនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធឲ្យពន្យារការជាប់គាំងការផ្លាស់ប្តូរសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាង30នាក់ដែលជាអង្គបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនលោកថាបើគណៈបកភ្លើងទៀនបាត់បង់អង្គបោះឆ្នោតជាង30នាក់នេះគឺនឹងប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពដោយឡែកគណៈបកភ្លើងទៀនធ្លាប់បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈដោយអំពាវនាវទៅស្ថាប័នកើជើបចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ចំពោះសកម្មភាពមិនប្រក្រតីគ្រប់ទម្រង់មកលើអង្គបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកភ្លើងទៀននោះបញ្ជាក់ថាគណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងពេលថ្មីៗនេះបានទទួលព័ត៌មានពីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបកដែលជាអង្គបោះឆ្នោតថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរាជធានីខេត្តមួយចំនួនបានអញ្ជើញពួកគាត់ទៅជួបហើយនិយាយលួងលោមបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យអង្គបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនបោះឆ្នោតជូនគណៈបកដតីជាថ្នូរក្នុងថវិកាមួយចំនួនគណៈបកប្រជាងមួយនេះចាត់ទុកថាសកម្មភាពរបស់អាញាធរជាការរំលោភសិទ្ធិបោះឆ្នោតដែលបំពានទៅលើច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះដែលនឹងមិនឆ្លបបញ្ចាំងពីសេរីភាពត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ឡើយគណៈបកភ្លើងទៀនអំពាវនាវទៅអាញាធរមូលដ្ឋានឲ្យបញ្ឈប់រាល់សកម្មភាពបំផិតបំភ័យនិងលួងលោមទាំងទឹកចិត្តអង្គបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួនដើម្បីធានាបរិយាកាសល្អសម្រាប់ដំណើរការបោះឆ្នោតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូចខាប្រាប់ VOA ថាបើគណៈបកភ្លើងទៀនប្រឈមបញ្ហាដោយការលើកឡើងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនមែននោះគឺគណៈបកគូមានភ័ស្តុតាងនិងប្តឹងទៅអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់ប៉ុន្តែលោកចាត់ទុកថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះក៏អាចបង្កផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានលើកិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានផងដែរ
ការលើកឡើងបែបជាទម្រង់ចោទប្រកាន់ដាក់បន្ទុកទម្លាក់កំហុសគូមានភ័ស្តុតាងបានច្បាស់លាស់បាទហើយតាមគូការច្បាប់បើសិនជាមានបញ្ហាបែបនោះមែនខ្ញុំគិតថាគួរនៃធ្វើបណ្ដឹងទៅតាមអាជ្ញាធរដែលមានសមត្ថកិច្ចឬក៏អង្គណាដែលមានសមត្ថកិច្ចឬកិច្ចការងារនឹងហើយគួរធ្វើរបាយការណ៍ឲ្យបានច្បាស់លាស់ចង្អុលបង្ហាញឲ្យមានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រគុំប្រើតែក្រដាស់មួយសន្លឹកដើម្បីធ្វើសមរភូមិនយោបាយក្នុងចំណោមហៅថាសាធារណមតិ
បើតាមកើជើបយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពមានរយៈពេល14ថ្ងៃដែលចាប់តាំងពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈហើយនឹងបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតគឺនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈអង្គបោះឆ្នោតសរុបចំនួន11,747នាក់ដែលជាតំណាងរាស្ត្រក្នុងដំណែងនិងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទាំងអស់ក្នុងដំណែងនិងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកប្រសិទ្ធភាពចំនួនសរុប62អាសនៈពីការពីរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លេដេវី VOA
ជីរតជានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ដោយចំនួនអ្នកស្លាប់ពីការវាយប្រហារដោយ drone និងកំជួយមីស៊ីលកើនឡើងក្នុងរយៈពេល72ឆ្នាំនៃការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនោះអ៊ុយក្រែនបានស្នើដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីឲ្យចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍ដ៏ចំណានរបស់ខ្លួនក្នុងការព្យាបាលជនរងគ្រោះដែលរលាកឆេះដោយសារការវាយប្រហារទាំងនេះអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA លោក Phil Messer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Chirvan Rudd ជួនក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមវិជ្ជាបណ្ឌិតនិយាយថាចំនួនជនរងគ្រោះអ៊ុយក្រែនដែលស្លាប់ដោយរបួសរលាកឆេះពីការវាយប្រហារក្នុងអំឡុងពេលនៃការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនិងបានព្រមានពីប្រព័ន្ធវិជ្ជាសាស្ត្ររបស់អ៊ុយក្រែនកំពុងប្រឹងប្រែងទប់ទល់នឹងបញ្ហានេះក្រុមតំណាងនៃសមាគមគ្រូពេទ្យព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទអ៊ុយក្រែនដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងទីក្រុង Lviv កំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងបានស្នើសុំដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសនេះឲ្យបញ្ជូនអ្នកជំនាញវិជ្ជាសាស្ត្រនឹងការគ្រប់គ្រងផ្សេងផ្សេងទៅកាន់អ៊ុយក្រែនអូស្ត្រាលីនៅមិនទាន់ឆ្លើយតបជាផ្លូវការនៅឡើយទេអូស្ត្រាលីមានជំនាញព្យាបាលការរលាកឆេះវិធីសាស្ត្រជាច្រើនត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោយពីការវាយប្រហារគ្រាប់បែកភេរវកម្មលើកោះបាលីក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីឆ្នាំ2002មនុស្សចំនួន202នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនោះដែលក្នុងនោះក៏មានជនបរទេសជាច្រើនអ្នកផងដែរលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Rudy Myhovich នៃសមាគមគ្រូពេទ្យព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទអ៊ុយក្រែនបានប្រាប់វិទូអូស្ត្រាលីថាលោកសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនឹងបញ្ជូនក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកថ្លែងដូចនេះថា
We hope to get a teams of plastic burns doctor to Ukraine for short term. We respect your time and we're trying to be careful with and maximize
យើងសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតជំនាញខាងការព្យាបាលការឆេះរលាកទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងរយៈពេលខ្លីយើងគោរពដល់ពេលវេលារបស់អ្នកហើយយើងនឹងព្យាយាមដោយប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការសម្រួលដល់ការជួយទាំងអស់ដែលយើងនឹងទទួលបានក្នុងដៃប៉ុន្តែយើងក៏ត្រៀមបញ្ជូនវិជ្ជបណ្ឌិតអ៊ុយក្រែនទៅអូស្ត្រាលីផងដែរពួកគេអាចអង្កេតរៀនយកចំណេះដឹងនិងជំនាញកាន់តែប្រសើរជាងមុនព្រោះមានករណីជនរងគ្រោះរលាកច្រើនខ្លាំងមិនគួរឲ្យជឿក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន
បេសកកម្មត្រួតពិនិត្យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានរាយការណ៍ថាមានជនស៊ីវិលយ៉ាងហោចណាស់ក៏ចំនួន 10,000 នាក់ដែរបានស្លាប់និងមនុស្សរហូតដល់ចំនួន 18,000 នាក់បានរងរបួសចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីបានចូលឈ្លានពានក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មកការវាយប្រហារលើអគារពិនិត្យសុខភាពការខ្វះបុគ្គលិកពេទ្យនិងការខ្វះថាមពលអគ្គិសនីប្រើប្រាស់បានធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះកាន់តែជួបការលំបាកបន្ថែមទៀតក្នុងការទទួលបានការពិនិត្យព្យាបាលក្នុងអំឡុងពេលកំពុងមានសង្គ្រាមនេះរុស្ស៊ីបានហៅការចូលលុកលុយក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនថាជាប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសមួយនិងបាននិយាយថាខ្លួនមិនបានយកជនស៊ីវិលធ្វើជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារនោះទេដែលការអះអាងទាំងពីរនេះត្រូវបានទាត់ចោលដោយប្រទេសអ៊ុយក្រែនអង្គការសហប្រជាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការអូតង់ប្រទេសអូស្ត្រាលីមិនមែនជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់ទេប៉ុន្តែស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកផ្ដល់ជំនួយធំបំផុតរបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុងគៀវប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមឈ្លានពានដោយផ្ដល់គ្រាប់មីស៊ីលនិងរថយន្តដឹកបុគ្គលិកយោធាជាច្រើនគ្រឿងផងដែររដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីក៏បានដាក់ទណ្ឌកម្មលើអ្នកនយោបាយរុស្ស៊ីជាច្រើនរយនាក់ដែលក្នុងនោះក៏មានប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ក្រុមមេបញ្ជាការយោធានិងអ្នកជំនួយរុស្ស៊ីជាច្រើនអ្នកផ្សេងៗទៀតផងដែរនេះជាការដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងខ្លាំងដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីមិនធ្លាប់បានធ្វើក្នុងពេលកន្លងទៅទៅលើប្រទេសមួយផ្សេងទៀតបន្ថែមលើនេះទៀតរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានដាក់បំរាមការនាំចូលប្រេងសាំងប្រេងកាតជូងថ្មនិងអូស្មန်រុស្ស៊ីចូលក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
តទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA វាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកសៀងសេងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរអមេរិកចូលនិវត្តនៅរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកពិភាក្សាអំពីប្រធានបទជាមួយស្វាយហើយអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនេះគឺអ្នកស្រីហុងចិនដា
សូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពប្រចាំខែកុម្ភៈនៅខែនេះយើងខ្ញុំបញ្ជើញលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងនៅរដ្ឋ California ជាវាគ្មិនលោកនឹងបកស្រាយអំពីជំងឺស្វាយចាសសូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេង
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបងប្អូនយើងជាថ្មីឡើងវិញហើយក៏សូមជម្រាបសួរក្មួយចិនដាដែរបាទតើបងប្អូនយើងមានដឹងទេថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ក្រសួង CDC ជំងឺកាមរោគជាជំងឺដែលកំពុងតែកើនឡើងលើសធម្មតាបាទនៅឆ្នាំ2017ករណីជំងឺស្វាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមាន101,590ករណីប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2021ករណីជំងឺស្វាយបានឡើងទៅដល់176,713ករណីបានសេចក្តីថាជំងឺនេះតែក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំទេបាទបានកើនឡើងរហូតទៅដល់74%ចំណែកឯនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញតាមកាសែត Khmer Times ចុះថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2022គេបានរកឃើញថាមានករណីជំងឺស្វាយនៅលើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះចំនួន38នាក់និងនៅលើទារកទើបនឹងកើតចំនួន11នាក់តែក្នុងរយៈពេល1ខែសោះនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាទី3នៅខេត្តសៀមរាបបានបានសេចក្តីថាទាំងអស់សរុប49នាក់ក្នុងរយៈពេល1ខែហើយនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យតែមួយគត់ដូច្នេះខ្ញុំក៏មានចំណឿដែរថាករណីនៃជំងឺស្វាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងជាទូទៅក៏ពិតជាមានច្រើនណាស់ដែរបាទសួរថាហើយដូចបានជាយើងត្រូវរៀនសូត្រអំពីជំងឺស្វាយនេះចម្លើយគឺពីព្រោះទី1វាជាជំងឺដែលអាចបណ្ដាលឲ្យមានពិការភាពនឹងអាចនាំមកនៅគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតនិងថែមទាំងទី2អាចផ្ដល់ផលអាក្រក់ទៅលើទារកក្នុងផ្ទៃនិងទារកទើបនឹងកើតទៀតផងបាទទី3ជាជំងឺដែលអាចព្យាបាលឲ្យជាបានបើសិនជាយើងបានទទួលការព្យាបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងឲ្យបានទាន់ពេលវេលាបាទទី4អ្វីដែលសំខាន់មែនទែនគឺថាជំងឺនេះជាជំងឺដែលយើងអាចការពារបានបាទ
ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនេះនឹងខ្ញុំសូមឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជួយពន្យល់ថាតើជំងឺស្វាយនេះឆ្លងតាមរបៀបណាដែរ
ខ្ញុំជឿថាបងប្អូនយើងពិតជាដឹងថារោគនេះឆ្លងតាមការរួមដំណេកអាស្រ័យហេតុនេះហើយបានជាយើងហៅជំងឺនេះថាជាជំងឺកាមរោគប៉ុន្តែបងប្អូនយើងខ្លះប្រហែលជាមិនអាចប្រហែលជាអាចមិនបានដឹងទេថាវាជាជំងឺដែលឆ្លងដោយសារការប៉ះពាល់គ្នាតាមស្បែកនៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់ប៉ះពាល់ទៅលើដំបៅរបស់មនុស្សម្នាក់ទៀតដែលមានជំងឺស្វាយនៅពេលដែលគាត់រួមដំណេកជាមួយគ្នាបាទដំណើរទាំងនេះវាច្រើនកើតនៅលើប្រដាប់ភេទរបស់បុរសនិងស្ត្រីហើយដូច្នេះហើយបានជាវាមិនជាការគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទេថារោគនេះវាឆ្លងនៅពេលប៉ះពាល់គ្នាពេលរួមដំណេកប៉ុន្តែស្ត្រីមានផ្ទៃពោះក៏អាចចម្លងជំងឺនេះទៅលើទារកដែលមិនទាន់កើតបានដែរដែលយើងហៅថាជំងឺស្វាយឆ្លងតាមឆ្លងពីកំណើតបាទហើយដូច្នេះហើយបានជាគេចេញអនុសាសន៍តម្រូវឲ្យគ្រូពេទ្យទាំងអស់ធ្វើតេស្តឈាមរោគស្វាយនេះនៅគ្រប់ស្ត្រីយើងដែលមានផ្ទៃពោះបាទ ប៉ុន្តែអ្វីដែលល្អគឺមេរោគស្វាយនេះគឺថាมันអាចរស់នៅក្រៅខ្លួនមនុស្សយើងបានទេដូច្នេះវាជាការសែនកម្រណាស់បាទដែលជំងឺនេះអាចឆ្លងតាមការប្រើបង្គន់ជាមួយគ្នាតាមកូនសោទ្វារឧទាហរណ៍ពេលយើងប៉ះពាល់នឹងកូនសោដែលធ្លាប់បានកាន់ដោយអ្នកមានជំងឺឬក៏តាមការហែលទឹកនៅក្នុងអាងហែលទឹកជាមួយគ្នាឬក៏តាមការបរិភោគអាហារជាមួយគ្នាបាទ
លោកវិចារបណ្ឌិតតើរោគសញ្ញានៃជំងឺស្វាយនេះមានអ្វីខ្លះទៅ
បាទគេចែកការវិវត្តនៃជំងឺស្វាយទៅជា3ដំណាក់កាលបាទដំណាក់កាលទី1ជួនកាលគេហៅថាដំណាក់កាលដំបូងឬក៏ដំណាក់កាលបឋមដំណាក់កាលទី2និងដំណាក់កាលទី3បាទជាទូទៅនៅក្នុងរយៈពេលពី3ទៅ4អាទិត្យបន្ទាប់ពីមេរោគស្វាយនេះឆ្លងចូលទៅក្នុងខ្លួនយើងរួចហើយអ្នកជំងឺអាចចាប់ផ្ដើមមានកន្ទួលមួយរាងមូលរាងឡើងប៉ោងបន្តិចបន្ទាប់មកកន្ទួលនេះចាប់ផ្ដើមคลายទៅជាដំបៅខូងចូលទៅក្នុងស្បែកយើងហើយជួនកាលទៀតនៃមានពណ៌រៀងលឿងនៅខាងក្នុងបាទហើយដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងលើភិកច្រើនវាកើតនៅលើប្រដាប់ភេទបុរសនិងស្ត្រីហើយភិកច្រើនដំបៅនេះមានតែមួយទេនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺថាមិនមែនមាននៅពីពេញខ្លួនយើងគ្រប់កន្លែងទេបាទហើយដំបៅនេះពោពេញទៅដោយមេរោគស្វាយបាទអហេតុដូច្នេះហើយបានជាវាអាចឆ្លងលឿននិងរហ័សណាស់បើសិនជាណានាម្នាក់បានទៅប៉ះពាល់នឹងដំបៅនេះហើយនេះក៏បានសេចក្តីដែរថាវាមិនជាកំណត់ល្អទេក្នុងការចង់ទៅរួមរយៈតម្លេកជាមួយអ្នកដែលកំពុងកើតដំបៅនេះបាទ
លោកវិចារបណ្ឌិតនាងខ្ញុំឆ្ងល់ថាបើយើងដឹងច្បាស់លាស់ពីរោគសញ្ញានេះហើយហេតុដូចម្តេចបានជាយើងមិនអាចទប់ស្កាត់ការឆ្លងនៅដំណាក់កាលទី1បាន
តែការងឿងឆ្ងល់របៀបនេះគឺពិតជាសំរម្យណាស់ពីព្រោះយើងអាចសួរទៅខ្លួនយើងវិញថាចុះហេតុដូចម្តេចក៏យើងមិនមើលទៅខ្លួនយើងទៅខាងក្រោមតើតើយើងមានដំបៅនៅប៉ែកខាងក្រោមឬក៏អត់ហើយបើសិនជាយើងមានយើងគ្រាន់តែផ្អាកការរួមដំណេកសិនទៅរួចទៅជួបគ្រូពេទ្យដើម្បីឲ្យបានទទួលការព្យាបាលធ្វើបែបនេះគឺថារឿងឆ្លងគ្នាវានឹងចប់បាត់ទៅហើយមិនអញ្ចឹងទេបងប្អូននេះជាគំនិតសែនល្អបាទប៉ុន្តែមេរោគស្វាយនេះគឺថាវាមានពុតបុតនិងចេះក្លិចក្លុចច្រើនណាស់បាទគឺថាវាមានលក្ខណៈវាមួយចំនួនដែលបងប្អូនត្រូវចងចាំថាតើហេតុអ្វីបានជាជំងឺនេះវាអាចឆ្លងរាលដាលខ្លាំងម្ល៉េះនៅក្នុងដំណាក់កាលទី1នេះទី1អ្វីដែលសែនប្លែកគឺដំបៅនេះវាមិនបណ្ដាលឲ្យមានការឈឺចាប់ទេបាទគឺហេតុដូច្នេះហើយបានជាមនុស្សភាគច្រើនมันមានការចាប់ផ្លឹកហើយក៏มันបានដឹងខ្លួនជាមុនថាខ្លួនឯងនឹងមានដំបៅនេះទេហើយនេះក៏ជាហេតុដែលធ្វើឲ្យគាត់มันបានគិតគូរស្វែងរកការព្យាបាលដែរបាទទី2ពិតហើយថានេះជាដំបៅដែលយើងអាចមើលវាឃើញមែនប៉ុន្តែនេះក៏អាស្រ័យទៅលើដំបៅនេះវាកើតនៅកន្លែងណាដែរខ្ញុំបានជម្រាបបងប្អូនពីខាងលើថាភាគច្រើនដំបៅនេះវាកើតនៅលើប្រដាប់ភេទមែនប៉ុន្តែវាអាចទៅកើតនៅកន្លែងគៀនកោះផ្សេងទៀតដែលសម័យខ្លួនយើងมันអាចមើលវាឃើញឧទាហរណ៍ដូចជាជ្រៅទៅក្នុងទ្វាររបស់ស្ត្រីនៅក្នុងរុនគូតឬក៏នៅក្នុងមាត់យើងហើយបងប្អូនមានចំណល់ថាហើយអ្វីបានជាដំបៅនេះវាបែរទៅជាកើតនៅក្នុងរុនគូត ឬក៏នៅក្នុងមាត់ទៅវិញខ្ញុំជឿថាបងប្អូនពិតជាកាត់យល់បានជាមិនខានពីព្រោះនេះគឺវាអាស្រ័យទៅលើប្រភេទឬក៏ថាតិចនិចនៃការរួមភេទរបស់អ្នកទាំងនោះដែរទី3អ្វីដែលរឹតតែសែនចម្លែកណាស់ទៅទៀតគឺថាតំបៅនេះវាជាបាត់ទៅវិញដោយខ្លួនឯងបាទ3ទៅ6អាទិត្យក្រោយមកបើទោះបីជាយើងមិនបានទទួលការព្យាបាលក៏ដោយបាទអគឺដោយសារមូលហេតុទាំង3ខាងលើនេះហើយបានជាដៃគូយើងជួនកាលមិនបានដឹងខ្លួនថាគាត់មានជំងឺនេះហើយខ្ញុំក៏ជឿដែរថាដៃគូមួយចំនួនក៏មិនមានគំនិតចង់លាក់បាំងថាខ្លួនគាត់មានជំងឺនេះដែរហើយក៏ជាហេតុដូចនេះដែរតែគាត់មិនបានទៅជួបគ្រូពេទ្យដើម្បីធ្វើការព្យាបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទអមន្តសេចក្តីថាបើអ្នកកើតដំបៅនេះមិនបានឃើញដំបៅនេះទេនៅពេលដែលដំបៅនេះវាជាខ្លួនឯងគាត់រឹតតែមិនជឿថានទៅទៀតថាគាត់កំពុងកើតជំងឺនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ដែរថាថ្មីបើដំបៅនេះវាអាចជាបានដោយខ្លួនឯងក្តីអានេះមិនបានសេចក្តីថាយើងលែងមានជំងឺនេះឬក៏យើងជាពីជំងឺនេះទេបាទបានសេចក្តីថាមេរោគស្វាយនេះมันបានចាក់ចេញពីខ្លួនយើងនៅឡើយទេ
ចុះចំណែកឯនៅដំណាក់កាលទី2វិញតើអ្នកជំងឺមានរោគសញ្ញាអ្វីខ្លះដែរទៅលោកវេជ្ជបណ្ឌិត
បន្ទាប់ពីដំបៅនៅដំណាក់កាលទី1នេះបានជាដោយខ្លួនឯងរួចហើយហើយបើអ្នកនោះมันបានទទួលការព្យាបាលទេភាគច្រើន4ទៅ8អាទិត្យក្រោយមកជំងឺនេះនឹងវិវត្តទៅដល់ដំណាក់កាលទី2បាទហើយនេះជាដំណាក់កាលដែលមេរោគស្វាយនេះឥឡូវវាបានឆ្លងចូលទៅក្នុងឈាមយើងហើយបាទមិនមែនត្រឹមតែនៅលើស្បែករបស់យើងទេហើយនេះក៏បានសេចក្តីដែរថាមេរោគស្វាយនេះវាបានឆ្លងពេញទៅក្នុងខ្លួនយើងហើយលក្ខណៈពិសេសនៃដំណាក់កាលទី2នេះគឺថាគឺការចេញកន្ទួលពេញខ្លួនលើស្បែកយើងអ្វីដែលសែនចម្លែកគឺថាកន្ទួលទាំងនេះគឺថាมันបណ្ដាលឲ្យមានការរមាស់ទេបាទគឺថាវាចាប់ផ្ដើមជាកន្ទួលក្រហមខ្លះរៀបស្មើនឹងស្បែកយើងហើយខ្លះទៀតគឺថារៀងប៉ោងបន្តិចចេញពេញលើខ្នងលើទ្រូងលើដៃលើជើងជាពិសេសគឺថានៅលើបាតដៃនិងបាតជើងយើងសូមបញ្ជាក់ថាវាជាការកម្រណាស់ដែលមានជំងឺឆ្លងផ្សេងផ្សេងទៀតដែលធ្វើឲ្យមានកន្ទួលនៅលើបាតដៃនិងបាតជើងរបស់យើងបានសេចក្តីថាបើបងប្អូនមានកន្ទួលនៅលើបាតដៃបាតជើងរបស់យើងបងប្អូនត្រូវទៅជួបគ្រូពេទ្យបងប្អូនកំខានពីព្រោះភាគច្រើនគឺថាវាអាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំងឺស្វាយនេះបាទរោគសញ្ញាផ្សេងទៀតមានគ្រុនក្តៅឈឺក្នុងបំពង់កឈឺក្បាលអស់កម្លាំងចុះទម្ងន់ឡើងកូនកណ្ដោលអ្នកខ្លះជ្រុះសក់ម្ដុំម្ដុំនឹងឈឺសន្លាក់ដៃជើងរោគសញ្ញាខាងលើនេះជាញឹកញាប់ច្រើនត្រូវបានយល់ច្រឡំទៅនឹងរោគសញ្ញានៃជំងឺអាទិរទៀតដែលជាហេតុនាំឲ្យគេដាក់ឈ្មោះជំងឺស្វាយនេះថាជាជំងឺដែលពូកែខាងធ្វើត្រាប់តាមជំងឺអាទិរទៀតប៉ុន្តែបើអ្នកជំងឺមិនបានទៅជួបគ្រូពេទ្យឬក៏នៅតែមិនបានទទួលការព្យាបាលនៅក្នុងដំណាក់កាលទី2នេះវាដូចគ្នាទៅនឹងដំបៅនៅដំណាក់កាលទី1ដែរបាទគឺថារោគសញ្ញាទាំងនេះនៅទីបំផុតវានឹងជាបាត់ទៅខ្លួនណាដោយខ្លួនឯងវិញក្នុងអំឡុងពេលពី3ទៅ6អាទិត្យក្រោយមក ហើយនេះក៏ធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំដែរថាយើងជាពីជំងឺនេះហើយมันមានជំងឺនេះទៀតទេប៉ុន្តែការពិតបើយើងនៅតែมันបានទទួលការព្យាបាលទេហើយបើទោះបីជាយើងលែងមានរោគសញ្ញាទាំងនេះហើយក្តីក៏យើងនៅតែមានមេរោគនិងនៅតែមានជំងឺនេះនៅឡើយបាទអមន្តក្តីដែរថាជំងឺនេះវាអាចសំងំស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនយើងរាប់ឆ្នាំគឺថាពី1ឆ្នាំទៅដល់10ទៅ20ឆ្នាំខាងមុខបាទហើយគឺនៅក្នុងរយៈពេលដែលយើងបាត់បង់ឬក៏លែងមានរោគសញ្ញាទាំងនេះហើយដែលនាំមកនៅការសង្ឃឹមមិនពិតប្រាកដដល់បងប្អូនយើងខ្លះការសង្ឃឹមដែលមិនពិតជាអាចកើតមានឡើងបានទេថាខ្លួនឯងនឹងលែងមានជំងឺនេះហើយហើយដូច្នេះហើយបានជាជួនកាលគេដាក់ឈ្មោះរយៈកាលនេះថាជាដំណាក់កាលសំងំបានសេចក្តីថានៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំទៅ10 20ឆ្នាំខាងមុខអ្នកជំងឺមិនមានរោគសញ្ញាមែនប៉ុន្តែបើយើងយកឈាមគាត់ទៅពិនិត្យមើលយើងនឹងឃើញថាគាត់នៅតែមានជំងឺនេះនៅឡើយបាទគឺនៅក្នុងដំណាក់កាលសំងំនេះហើយដែលអ្នកជំងឺខ្លះជួនកាលសប្បាយរីករាយហួសការស្មាននឹកថាខ្លួនឯងនឹងជាហើយលែងមានជំងឺនេះទៀតហើយក៏ប៉ុន្តែតាមការពិតមេរោគនេះនៅបន្តនៅក្នុងខ្លួនយើងនៅឡើយហើយអាចវិវត្តទៅដល់ដំណាក់កាលទី3ដែលជាដំណាក់កាលដ៏សែនមានគ្រោះថ្នាក់បាទ
ចាលោកវិចិត្របណ្ឌិតចោះចំណែកឯនៅដំណាក់កាលទី3វិញតើរោគសញ្ញារបស់អ្នកជំងឺនឹងប្រែប្រួលទៅជាដូចម្តេចទៅ
បើយើងនៅតែមិនបានទទួលការព្យាបាលនៅក្នុងដំណាក់កាលសំងំនេះទេទីបំផុតជំងឺនេះវាអាចវិវត្តទៅដំណាក់កាលទី3ដែលជាដំណាក់កាលដែលផ្ដល់មកយើងនៅគ្រោះថ្នាក់សែនធ្ងន់ធ្ងរបំផុតពីព្រោះមេរោគពេលនេះគឺថាវាចាប់ផ្ដើមបង្កើតឲ្យមានជំងឺទៅលើសរីរាង្គយើងអតិរទៀតបាទដូចជាទៅលើបេះដូងរបស់យើងធ្វើឲ្យខូចវ៉ាល់របស់បេះដូងយើងដែលបណ្ដាលឲ្យបេះដូងយើងខ្សោយទៅលើសរសៃឈាមធំដែលទើបនឹងចេញពីបេះដូងយើងដែលអាចធ្វើឲ្យសរសៃឈាមនេះប៉ោងធំហើយអាចបែកបណ្ដាលឲ្យយើងស្លាប់យ៉ាងទន់ហន់វាអាចឆ្លងទៅខួរក្បាលនិងសរសៃប្រសាទដែលអាចធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសនៅនឹងជើងរបស់យើងបាទវាអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងវង្វេងធីងធូងលែងមានលំនឹងដូចធម្មតាដើរលែងត្រង់ផ្លូវធ្វើឲ្យយើងខ្វិនដៃខ្វិនជើងនិងស្លាប់ក៏មានជួនកាលទៀតធ្វើឲ្យមានដុំពកច្រើនកន្លែងនៅលើខ្លួនយើងនៅលើមុខមាត់យើងធ្វើឲ្យយើងពិការភ្នែកនិងជួនកាលធ្វើឲ្យយើងខូចត្រចៀកបាទហើយអ្វីដែលក៏សែនចម្លែកណាស់ដែរគឺថាដំណាក់កាលនេះអាចមានរហូតដល់10ទៅ30ឆ្នាំបងប្អូន
លោកវិចិត្របណ្ឌិតនេះខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើអ្នកណាខ្លះដែលត្រូវធ្វើតេស្តរោគជំងឺស្វាយនេះ
អចម្លើយគឺថាអ្នកដែលមានរោគសញ្ញាខាងលើគួរតែធ្វើតេស្តនេះឬក៏អ្នកដែលសង្ស័យថាខ្លួនឯងមានជំងឺឬក៏សង្ស័យថាដៃគូរបស់គាត់មានជំងឺឬក៏មនុស្សដែលមានដៃគូច្រើនជាពិសេសដៃគូដែលមិនសូវបានស្គាល់គ្នាជាក់លាក់អ្នកដែលមានជំងឺអេដឬក៏បុរសដែលរួមភេទជាមួយនឹងបុរស
ចុះចំណាយឯការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យវិញតើវាមានការពិបាកយ៉ាងណាដែរទៅលោកវិចិត្របណ្ឌិត
បាទចំពោះការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យអំពីជំងឺនេះវិញគឺថាវាជាការងាយបំផុតបងប្អូន គឺជាទូទៅគេគ្រាន់តែយកឈាមយើងទៅពិនិត្យ
លោកវិចិត្របណ្ឌិតតើការព្យាបាលជំងឺស្វាយនេះមានប្រសិទ្ធភាពដែរឬទេ
បើទោះបីជាជំងឺនេះវាមានពុតបុតយ៉ាងណាក្ដីចំពោះការព្យាបាលវិញគឺវាជាការងាយបំផុតហើយថែមទាំងស័ក្តិសិទ្ធថែមទៀតផងបាទបងប្អូនគិតមើលចាក់ថ្នាំ penicillin G តែមួយមួយជុលគត់គឺថាអាចកម្ចាត់មេរោគនេះបាននៅដំណាក់កាលដំបូងនៃជំងឺនេះខ្ញុំសូមសង្កត់ត្រង់នេះម្ដងទៀតណាចាក់ថ្នាំតែមួយមួយជុលគត់អាចព្យាបាលជំងឺនេះឲ្យជាបានសេចក្ដីថាបើបានព្យាបាលកាន់តែឆាប់លទ្ធផលក៏កាន់តែបានល្អដែរប៉ុន្តែនេះមិនមែនបានសេចក្តីថាយើងមិនអាចកើតជំងឺនេះឡើងវិញបានទៀតទេបាទអញ្ចឹងដែលបានព្យាបាលជាហើយគឺថានៅតែអាចកើតជំងឺនេះឡើងវិញបានដែរបើយើងបណ្តោយឲ្យឆ្លងជំងឺនេះសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយដូច្នេះហើយបានជាគេមិនព្យាបាលតែអ្នកជំងឺម្នាក់ទេគេត្រូវព្យាបាលដៃគូរបស់គាត់ដែរដើម្បីបញ្ឈប់ការឆ្លងចុះឡើងនៃរោគស្វាយនេះបាទសូមជម្រាបថាមានឱកាសពិសេសខ្លះទៀតដែរជាពិសេសនៅក្នុងដំណាក់កាលទី3ដែលគ្រូពេទ្យបងប្អូនអាចតម្រូវឲ្យចាក់ថ្នាំ penicillin G នេះគឺថាគម្របទាំងអស់3មជ្ឈលជាមួយនឹងកម្លៀតពីគ្នាមួយអាទិត្យបាទរួមសេចក្តីមកអ្វីដែលសែនល្អគឺថាថ្នាំ penicillin G នេះវាមានប្រសិទ្ធភាពល្អណាស់ចំពោះជំងឺស្វាយនេះហើយគេមិនទាន់សង្កេតឃើញថាមេរោគនេះមានការស៊ាំជាមួយថ្នាំនេះនៅឡើយទេបាទអ្វីដែលមិនល្អគឺការព្យាបាលនេះថ្មីថ្មីតែវាអាចធ្វើឲ្យយើងជាដាច់និងការពារកុំឲ្យមានការខូចខាតសរីរាង្គយើងជាបន្ថែមបានក្តីបើយើងមិនដោយឲ្យជំងឺនេះវាវិវត្តទៅដល់នៃដំណាក់កាលចុងក្រោយការព្យាបាលគឺថាมันអាចកែកុនផលវិបាកដែលមានរួចមកហើយបានទេបាទអតិថិជនមកបេះដូងរបស់យើងខូចរួចទៅហើយការព្យាបាលនេះគឺថាมันអាចកែកុនបេះដូងរបស់យើងនឹងជាឡើងវិញបានទេបាទជាមួយគ្នានេះដែរសូមបងប្អូនកុំប្រើថ្នាំចាក់ penicillin នេះដោយខ្លួនឯងដោយមិនបានតកតងទៅនឹងគ្រូពេទ្យបងប្អូនបាន
លោកវិចិត្របណ្ឌិតតើយើងមានវិធីអ្វីខ្លះដើម្បីបង្ការកុំឲ្យឆ្លងជំងឺស្វាយនេះបាន
អនុសាសន៍សម្រាប់ការពារជំងឺនេះមានការប្រើស្រោមអនាម័យការកាត់បន្ថយចំនួនដៃគូយើងកុំរួមដំណេកជាមួយអ្នកដែលយើងមិនស្គាល់នឹងធ្វើតេស្តឈាមបើយើងសង្ស័យថាយើងមានជំងឺនេះឬក៏ដៃគូរបស់យើងមានជំងឺនេះ
ចា៎ចុងក្រោយនេះតើលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមានពាក្យពេចន៍អ្វីចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ប្រិយមិត្តរបស់យើងដែរឬទេចា
៎នៅពេលដែលបច្ចេកវិទ្យាសម័យឥឡូវនេះកំពុងតែលូតលាស់កាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងការស្រាវជ្រាវរិះរកការពិតជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសុខភាពយើងវាកាន់តែងាយឡើងងាយឡើងដូចជាការស្រាវជ្រាវតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិង Google ជាដើមប៉ុន្តែជាមួយគ្នានេះដែរតំណែងឬក៏ព័ត៌មានដែលបងប្អូនបានទទួលតាមការស្រាវជ្រាវរបស់បងប្អូនឬតាមការឃើញនៅក្នុង YouTube ឬក៏ក្នុង Facebook มันពិតជាត្រឹមត្រូវទាំងអស់ទេបាទខ្ញុំជឿថាបងប្អូនពិតជាធ្លាប់បានឃើញផុសខ្លះនៅក្នុង YouTube ឬក៏នៅក្នុង Facebook ដែលអះអាងថាថ្នាំខ្លះអាចព្យាបាលជំងឺស្វាយផងជំងឺកាមរោគឯទៀតផងហើយថែមទាំងព្យាបាលជំងឺឈាមផ្អែមផងនិងកលៀនផងព្រមជាមួយគ្នាតែម្ដង ខ្ញុំសូមមិនមានយោបល់អ្វីទៅលើជំនឿទាំងនេះទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែសូមអង្វរសូមបងប្អូនកុំបណ្ដោយឲ្យមានការយឺតយ៉ាវក្នុងការព្យាបាលជំងឺស្វាយនេះពីព្រោះដោយខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងលើដំណាក់កាលសំងំអាចត្រូវបានយល់ច្រឡំថាបានជាសះស្បើយពីជំងឺនេះជាការសែនកម្រណាស់បងប្អូនដែលយើងមានថ្នាំមួយមុខគត់ដែលមានប្រសិទ្ធភាពហើយត្រូវប្រើភាគច្រើនតែមួយម្ជុលគត់ក្នុងការកម្ចាត់រោគដ៏សែនសាហាវនេះបាទ
ចា៎នាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីជំងឺស្វាយនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ
តោះទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកលោក Mike Johnson បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាប្រជារាស្ត្រអាមេរិកចង់ឲ្យសមាជិកសភាផ្តោតលើបញ្ហាក្នុងប្រទេសជាជាងផ្តោតជំនួយទៅប្រទេសក្រៅដោយលោកបានបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាលោកនឹងមិនយកស្រីពីច្បាប់ស្ដីពីជំនួយបរទេសដែលមានទឹកប្រាក់$95,000,000ដែលប្រសិទ្ធភាពបានអនុម័តកាលពីព្រឹកថ្ងៃនេះមកដាក់អមមានការបោះឆ្នោតទីលោក Johnson បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានការពីថ្ងៃពុធថាយើងនឹងបន្តទៀមទាត់ថានឹងមុនយើងគិតគូរអំពីបញ្ហានានានៅទូទាំងពិភពលោកយើងត្រូវតែគិតគូរអំពីបញ្ហារបស់យើងផ្ទាល់ជាដំបូងសិនតែពួកប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយថាភាគច្រើននៃអ្នកដំណាងរាជក្នុងរដ្ឋសភាដែលរួមមានទាំងពួកសាធារណរដ្ឋមិននិយមជ្រុលផងចង់ជជែកដេញដោលនិងបោះឆ្នោតលើសក្តីព្រៀងផ្លាប់នេះរបស់ប្រសិទ្ធិលោកភីតអាហ្គីឡាប្រធានក្រុមគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងរដ្ឋសភាបានថ្លែងប្រាប់អ្នកកសាកាប្រធានពុទ្ធាអ្វីដែលយើងសូមឲ្យមាននោះគឺការបោះឆ្នោតសមាជិកជាង300នាក់នឹងបោះឆ្នោតឲ្យកញ្ចប់ជំនួយដូចនេះតែសំណួរមិនមែនសម្រាប់សញ្ញាមិនមែនសម្រាប់សមាជិកបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងរដ្ឋសភាទេសំណួរគឺសម្រាប់លោក Johnson ប្រធានរដ្ឋសភាតើតើលោកខ្លាចអ្វីក្រុមប្រជាធិបតេយ្យក្នុងរដ្ឋសភាអាចបង្ខំឲ្យមានការបោះឆ្នោតលើសំណើច្បាប់នេះតាមរយៈញត្តិមួយកាលពីព្រឹកថ្ងៃគីប្រសិទ្ធភាពអាមេរិកបានអនុម័តកញ្ចប់ជំនួយនេះក្នុងសម្លេងឆ្នោតគ្រប់គ្រង70ទល់នឹង29ដោយសមាជិកបកសាធារណរដ្ឋជាង10នាក់បានចូលរួមជាមួយសមាជិកបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាពាក់ដែលជាបកមានសម្ដែងភាគច្រើននៅព្រឹទ្ធសភាដើម្បីគ្រប់គ្រងសំណើច្បាប់អំពីជំនួយនេះអ៊ុក្រែនបាននិយាយនៅថៃប្រហានថារុស្ស៊ីបានវាយប្រហារដោយមីស៊ីលលើតំបន់មួយចំនួននាំឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់6នាក់ត្រូវរបួសនិងធ្វើឲ្យខូចខាតអគារជាច្រើនលោក Maxim Kozitsky អភិបាលតំបន់ Lviv នៃប៉ែកខាងលិចប្រទេសអ៊ុក្រែនបាននិយាយថាមនុស្ស3នាក់បានរងរបួសនៅពេលមីស៊ីលទាំងនេះបានធ្វើឲ្យខូចខាតអគារមួយកន្លែងនៅផ្ទះមួយចំនួនពួកមន្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុង Zaporizhia បានរាយការណ៍ថាមនុស្ស4នាក់បានរងរបួសហើយមានការខូចខាតសាលារៀនមួយកន្លែងនិងហាងលក់ទំនិញមួយនៅក្នុងការវាយប្រហារដោយរុស្ស៊ីនេះមីស៊ីលរុស្ស៊ីក៏បានវាយប្រហារលើរដ្ឋធានីគៀវផងដែរដែលនៅទីនោះមន្ត្រីអ៊ុក្រែនបានថ្លែងថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសបានបាញ់ទម្លាក់មីស៊ីលទាំងអស់និងថាគ្មានការរាយការណ៍ណាមួយថាមានមនុស្សត្រូវរបួសទេកងទ័ពជើងអាកាសអ៊ុក្រែនបាននិយាយថារុស្ស៊ីបានបាញ់មីស៊ីលទាំងអស់26គ្រាប់ហើយកងការពារដែនអាកាសអ៊ុក្រែនបានបាញ់ទម្លាក់តកណ្ដាលនៃចំនួនមីស៊ីលទាំងនេះក្រុមចៅបកវិជាដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋមកពីប្រទេសរុស្ស៊ីចិននិងអ៊ីរ៉ង់កំពុងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាពីកម្មវិធី OpenAI ដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុន Microsoft ដើម្បីបង្កើនជំនាញរបស់ខ្លួននិងបញ្ឆោតគោលដៅរបស់ពួកគេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមអរគុណ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.